Ди Плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейчилер. Сун 2022 жылдын 12 декабрь, эптанын дүйшөмбү күнү сун программабызда Түркмен Хава Жолдору агенттигинде пара алмак ва бермек тажрыйбасы дәвам эдер. Түрк президенти Түркмен газын Европа актырмагы тиклеп эдер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озор билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Кинчи декабрда Түркменистан бейтараплык байрамын белгилейер. Хакимиеттер бейтараплыгын 27-нчи жыл дөнүмү мунасибетли юртта улуу байрамчылыктардын өң жанында адатча болсуялы мезбуру чаарлар курнап, телевидение үчүн язга эттилер. Сынчылар бейтараплыгын түркмен көрүнүшүнүн режим тарапынан юрду халкара жемчилигинден үзүңөлөштүрмө үчүн улануулгандыгын белгилейерлер. БМГ'nin baş assambleyesi 1995-nji ýylda Türkmenistany bitarap döwlet hökmünde ikrar etdi. 2017-nji ýylda BMG Türkmenistanyň teklibi bilen 12-nji dekabry halkara bitaraplyk güni eglan etdi. Ukrainanyň gündogr tewitlerinde agyr çaknyşyklar dowam edýär. Bu aralykda Rus güýçleri Donetsk we Lugansk tewitlerinde raýat maksatly we energiýa desgarlaryny nyşana aldy. Mundan başgada Rus güýçleri günortadaky ýakynda azat edilen Herson şäherine 10-rça raketa ýagdyrdy. Bu barada 12-nji dekabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny ma'lum etdi. Harbylaryň maglumatyna görä, Rus güýçleri ýylatly nokatlarda harby teristelerini ýerleşdirip we ukatma üçin öz pozisiýalaryny ornaşdyryp, parahada adamlary galkyn hukmunda ulanmagyny dowam etdirýärler. Rusiýanyň Ukrainanyň infrastrukturasyna garşy amal edýän rehimsiz zarbalarynyň netijesinde barhasy boýan howa şertlerinde millionlarça adam ýyladys ulgamsyz tümlükde ýaşamaly bolýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 12-nji dekabrda duşuşyp Russiýa we Irana garşy nowy sanksiýalar girizmek barada ylalaşmagy finansiýarlar. Seýlede maslahatyň dowamında Ukraina üçin gosmaça 2 milliard ýewroluk harby himayaty bermek meselesini garalýar. Emma Wengriyanın kəbir neticeleri pitiklə-pitiklimecekdiği intek aydın dəl. Diplomatlar Budapest'i Evropa Bilelisinin fondlarının dondurulunduğu üçün hili diplomatiyasını alıp barmaqda tanqitde yarlar. Eyranda sonki bir heptanın içinde hükumet qarşı protestler bilen iltesikli yeni bir adam cezalandırılıp öldürüldü. Majid Reza Rahnavard Hudaya qarşı ursu başlatmaqda günəli tapıldı. Eyranda bu etmiş bilen ayıplanyanlar adatça ölümü hükmedilyar. Maglumata görä Rahnavard Hamana noýabrda ýakasy gaýşly basyç ýarym harby howpsuzlyk güýçleriniň iki gullukçysyny pyçaklap öldüripdir. Ol 12-nji dekabrda dardan atyldy. Iranyň rewolýusiýa suwtlary aýplanýanlaryň öz aklawçylaryny taýlap bilmeýändigi, şeýlede suwda çekilenleriň öz işi bilen bagly delilleri görüp bilmeýändigi üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan tanqidlenýär. 8-nji dekabrda hökümet garşy protestler bilen iltişikli ilkinji adam cezalandyrylyp öldürilipdi. Ýokary sud Mohsen Şekarinyň şikayetini ret edenden soň ol dardan atyldy. Aktivistler azından 10 goly adamyň ýapyk kapylaryň aňyrsynda ölüme hukm edilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň sudy şu aý öldürilendigi barada habar çykan çeçen blogerniň noýabrda görkezme berendigini we özündäki bar bolan maglumatlara görä onuň heniz hem diýildigini aýtdy. Bu baradaky maglumat 11-nji dekabrda Azatlyk radiosyna ma'lum edildi. Mundan öň Şwed radiosy we Germaniýanyň habar teristleri Tumso Abdurahmanowyň diýildigini bellepdiler. Geçen hepde onuň öldürilendigi barada ençeme maglumat peýda boldy. Çeçen diasporasynyň görnükli wekili Anzor Masxadow Azatlyk radiosynyň Demirgazyk Kavkaz gullugyna beren maglumatynda Abdurahmanowyň bir näçe näwelli hujumçy tarapyndan öldürilendigini aýdypdy. German Mittowote Bavariýanyň sudunda Abdurahmanowyň dogany Muhammediň janyny gatetmek synansygy boýunça diňlensin geçendigini habar berdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rus we Ukraina kärdeşleri bilen aýry-aýrylykda telefon söhbetdeşligini geçirip, Russiýanyň Ukrainadaky alyp barýan söwüşini, şeýlede munyň bilen baglylykdaky energiýa we galla meselelerini maslahat etdi. Erdoğan NATO agza öz ýurdu bilen Ukrainanyň we Russiýanyň arasyndaky aragatnaşyk mümkinçiliklerini açyk saklamagy synansýar. Ol Ukraina gallasyny dünýä bazarlaryna, hususan da Afrikanyň garyp döwletlerine uradylmagy boýunça BMG'nin hovundarlığında gelinen ılalısığı ağrıçılık etti.